Kutoka New York, Sauti ya Umoja wa Mataifa inawaletea jarida la Umoja wa Mataifa.
Hujambo na karibu kusikiliza jarida kutoka idhaa ya Kiswahili ya Umoja wa Mataifa. Mimi ni Grace Kenia, nikiwa hapa New York, Marekani. Ni Jumaa ya Machi 6 mwaka 2020, na kama ilivyo ada, leo ni mada kwa kina, ambapo ikiwa ni siku mbili kuelekea siku ya kimataifa ya wanawake, tunaelekea mkoani Shinyanga nchini Tanzania, tukiangazia harakati za mwanamke kujikwamua kiuchumi licha ya dhana potofu katika jamii, hasa ikizingatiwa kuwa dhima ya maadhimisho ya mwaka huu ni kizazi cha usawa. Lakini sasa kwanza tupate habari kwa ufupi ikiwasilishwa na Asumta Masoi.
Katika kuelekea siku ya wanawake duniani ambayo huadhimishwa kila mwaka Machi 8, katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa Antonio Guterres amesema kubadilisha uwiano wa mamlaka ni muhimu, sio tu kama suala la haki za binadamu, bali pia kwa ajili ya maendeleo ya kibinafsi, afya na ustawi. Kwa upande wake, mkurugenzi mtendaji wa shirika la Umoja wa Mataifa linalohusika na masuala ya wanawake, UN Women, Pumzile Mlambo Nguka, katika ujumbe wake wa kuadhimisha siku hiyo amesema mwaka 2020 ni mwaka wa usawa wa kijinsia na faida za usawa wa kijinsia sio tu kwa ajili ya wanawake na wasichana, bali kwa kila mtu maisha yake yatabadilika na dunia yenye usawa ambayo haitomwacha yeyote nyuma. Mfano halisi ni huko Zanzibar, Tanzania, ambako mafunzo yaliyotolewa na chama cha wanahabari wanawake TAMWA kuhusu kuweka na kukopa yamewezesha wanachama wake ambao ni wanawake wakazi wa eneo la Kidoti, wilaya ya Kaskazini A, Unguja, kuweza kujiunua kiuchumi. Mwenyekiti wa kikundi hicho kiitwacho Mwanzo Mgumu, Fatma Aliheri, akizungumza na UN News Kiswahili amesema kuwa
mtaji tulichangishana 2500 moja. Tushaanza kukopeshana kwa kila mmoja mmoja kima tulichoweka kukopesha 1050. Kwa kila mmoja kanaamua mradi wake mwenyewe anaofanya. Kwa kila mwezi tulivyowekeana karudisha 1015, yani mpaka nitimu kwa ile idadi aliyokopa. Kwanza tunamdadisi, tunampa hoja. Tukishampa hoja tutamjua huyo kweli anatakafanyia mradi. Tukishampima nini kila kitu, ndo tena tunampa zile pesa.
Shirika la Umoja Mataifa la kuhudumia wakimbizi UNHCR na wadau wake huko nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo DRC wanaomba dola milioni 621 ili kusaidia raia wa taifa hilo waliosaka hifadhi nchi jirani sambamba na wale wanaowahifadhi. Ombi hilo lilopatiwa jina mpango wa usaidizi wa kikanda kwa wakimbizi kwa mwaka 2020-2021 DR Congo limezinduliwa leo huko Geneva, Uswisi, likijumuisha shughuli za kibinadamu zinazoendeshwa na mashirika 66 ili kulinda wakimbizi na kuwasaidia kujenga maisha yao kule walikosaka hifadhi. Na kamishna mkuu wa ofisi ya haki za binadamu ya Umoja Mataifa Michelle Bachelet amesema ni muhimu kwa serikali zinazochukua hatua za kuzuia kuenea kwa virusi vya corona COVID-19 wachukue hatua zaidi kuzuia athari hasi kwa maisha ya watu. Taarifa ya msemaji wa kamishna mkuu imemnukuu akisema kwamba karantini na mbinu zingine za kuzuia kuenea kwa virusi zinapaswa kutekelezwa kwa kuzingatia haki za binadamu kwa njia inayokubalika na kwa kutathmini hatari, kwani wakati zikitekelezwa huenda zikaathiri vibaya maisha ya watu. Mwisho wa habari kwa ufupi.
Asante sana Asumta Masoi kwa muktasari huo wa habari.
Hakuna kama mwanamke.
Bila mwanamke hakuna jamii.
Mwanamke ni shupavu.
Mwanamke ni kiongozi. Mchango wa mwanamke ni muhimu katika maendeleo ya jamii.
Naam, na sasa ni wasawa mada yetu ya leo, tukiangazia harakati za mwanamke kujikwamua kiuchumi wakati tukielekea kuadhimisha siku ya kimataifa ya wanawake tarehe 8 ya mwezi huu, ambapo kauli mbiu ya mwaka huu inaangazia kizazi cha usawa, yaani kizazi ambacho mwanamke habaki nyuma. Licha ya wanawake wengi kuathiriwa na imani kuwa kuna kazi ya kiume na za kike, wapo baadhi ambao wameamua kuithibitishia jamii kuwa dhana hiyo ni potofu. Mathalan Esther Damiani, mwenyeji wa Kwankoko mkoani Kigoma, ambaye kwa sasa yuko wilayani Kahama mkoani Shinyanga akitafuta riziki. Kwa miaka 10 anajishughulisha na ujasiriamali wa kuponda mawe kuwa kokoto, na kazi hii anasema anaipenda sana, kama alivyozungumza na Paulina Mpiwa wa redio wa shirika Huhesu FM ya wilayani Kahama mkoani Shinyanga.
Na niona wenzangu wanaponda, nikajua bana wenyewe wanapata hema faida, nikaona na mimi nianze hiyo kazi. Mama, mimi kwa kweli kazi hii naipenda sana. Mama, naipenda sana kwa sababu ina faida.
Kuna faida gani ulizozipata? Maana yake ni miaka mingi.
Kwa kweli kwenye hii biashara ya kokoto, ukifanya ukiwa na mtaji, kwa kweli ina hela. Kama una mtaji ndo yani ndo haina hela. Maana unaweza ukaita tela moja ukauza. Haya, ukishauza faida unaenda kuhemea. Nyingine unarudi mlimani. Faida imo.
Wewe ni mama wa familia umesema, na wakati unataka kuanza kazi hii ya kuponda mawe, mumeo ulimshirikisha na akaweza kuafiki swala hili? Maana tunaona kuna baadhi ya wanaume wanakuwa hawatoi support kwa wake zao pale wanaposema kwamba naomba nifanye kitu fulani.
Yeah, I said kipindi hicho nataka kujihusisha na hiyo kazi. Yaani alisema kabisa hivi, wewe hii kazi itakuongeza hata pesa. Yaani hamna hela humu. Unajiumiza tu bure. Umeona? Mimi nikasema mimi naifanya hii kazi na nikipata hii hela, yaani usianze kuitamani. Umeona? Ndio nikaanza hiyo kazi na nilikuwa sana hata nani mtaji. Nilikuwa naenda tu mlimani na kupoteza yale ya kupoteza tu. Na kupoteza naleta hapa na kuona ponda hivyo hivyo. Kuna siku moja niliokuteza yaani nani mengi, nikapata nani ndoo 100. Hizo ndoo 100 sasa hicho kipindi walikuwa hawapimi kwa kupima, walikuwa wanachukua tu lundo. Kwa hiyo niliuza 40,000. Nipouza hizo 40,000, akaja mume wangu akakuta nimeshauza hizo 40,000. Akasema, "He, kumbe kuna hela."
Baada ya kupata hiyo pesa na mumeo kuamini kwamba ha, hivi kumbe kweli kwenye kuponda mawe kuna pesa, alifanyaje? Hebu tuambie.
Akaanza kuniambia kwamba nimpe hizo 40,000 akanunue simu, atakuwa ananirudishia kidogo kidogo mpaka ikamike hiyo hela yangu. Na mimi sasa niko vini mume wangu nikampa.
Kwa hiyo akampa mtaji. Ehe. Baada ya hapo sasa ikawaje?
Nikakosa mtaji, nikaendeleza tena kuna nili kutafuta sasa yale maobapa, yale machenga-chenga yale, nikaendeleza tena hivyo hivyo. Nilipomaliza, nilipouza sasa, ndo nikapata nani mtaji wa tela 2, ndo nikaanzia hapo sasa mtaji wa tela 2 hivyo hivyo.
Esther, niambie, kwa siku unaponda kiasi gani cha mawe kwa kokoto?
Mimi kwa siku kama sinuki naponda ndoo 15.
Na ndoo moja unaweza kwa shilingi ngapi?
Ndoo 15 tunauza 600. Kwa hiyo ni sawa sana 9,000. Nategemea sasa kama mteja amekuja, lakini kama ajaja lazima sasa tusubirie hapo.
Tunafahamu nyundo ni nzito. Kuinua, kushusha chini, kuinua, kushusha chini mpaka kuponda mawe na kuweza kuwa mawe madogo madogo kuwa kama vile kokoto. Hebu nisimulie. Siku ya kwanza kabisa unaanza kushika nyundo.
Siku ya kwanza ilikuwa ni ngumu, maana niliponda kwa siku 3 nani ndo 10, lakini mikono zilikuwa zinaumia sana mpaka yakaja ile madude hivi ya kwenye mikono. Lakini baadaye alizoea tu, sasa hivi ana hata sikii kitu chochote. Naona tu hata kama nikishika nyundo kubwa naona tu kawaida, maana nimeshazoea. Da kama mteja akija kama anataka ndoo nyingi, ndoo kifua nakuna umiamia tu wastani.
Changamoto katika kazi hii ni zipi unazokumbana nazo?
Changamoto ni nyingi. Maana unaweza ukapata hela ukasema kwamba niweke, lakini matatizo yanakuwa ni mengi. Unaona? Sasa labda kama kwenye nani kwenye ndoa hivi, muone unajikuta labda mume wangu hajaleta cha nani hela ya matumizi. Kwa hiyo ndio inakuwa nafanyaje, inatumia hiyo hiyo. Kwa hiyo nikipata hicho cha nikiuza tu hiyo nani kokoto, ndio na nani napata nani kuhemea. Muone kwa kama hajaleta labda itoshi, lazima na mimi nitachukua ile ya kwenye biashara yangu niongeze pale ili mahitaji yafanyike.
Mpaka sasa umeniambia ulianza kazi hii mwaka 2010, kwa sasa ni miaka 10 unafanya kazi hii ya kuponda mawe kuwa kokoto. Faida ni zipi sasa ambazo umeweza kuzipata mpaka hivi sasa?
Mafanikio kama mimi niliyapata kweli. Maana nikoga naweka hela ndani kwamba nifanye nani mambo mazuri, ni baadaye wakaja kutushauri kwamba nyie msione kwa hela ndani. Mkipata hela mnena mnanua kitu mnaweka ndani, sio kuweka hela ndani. Maana mwanaume yani ukipata hela anataka umpe aenda kaitumie yeye, umeona? Kwaona kwa na akili mimi kumzidi yeye, nakuwa na ibana ili nifanyeje? Vile vitu nifanikishe. Kwa hiyo inakuwa kama hivyo.
Unawaambia nini wanawake wengine juu ya kujishughulisha, au bado wale ambao wana mawazo ya kwamba hizi kazi ni za wanaume, hizi ni kazi za wanawake?
Kwa kweli mimi nawashauri wajishughulishe, maana wakitegemea mambo nani hela ya mwanaume, yani hela ya mwanaume hawezi kuendelea hata kitu chochote. Maana yani mwisho mwanzo mkana na njaa. Maana kama unajishughulisha, mume wako usipoleta wewe ukiwa nayo lazima hiyo siku mtakula. Lakini kama hujishughulishi unakaa nyumbani unategemea tu mwanaume alete, yani siku mwanzo mkana njaa kabisa. Yani maana sasa hivi nani kwenye maisha ya sasa hivi kila kitu ni hela. Unaona? Yeye anashauri kabisa yani wajishughulishe kabisa na kazi yoyote, hata kama ni kuuza vitumbua, hata lisha tena hii ya kunania kuponda kokoto. kazi yoyote ninayoiweza nitakayojishughulisha.
Shukran sana Paulina Mpiwa kwa makala hii. Na sasa ni wakati wa kujifunza Kiswahili. Je, wafahamu maana ya neno panja? Basi ungana na mchambuzi wetu wa leo Oni Sigala wa Baraza la Kiswahili la Taifa Tanzania Bakita kwa ufafanuzi.
Kuna neno panja ambalo kwa kawaida watu wengi hawalitumii, isipokuwa wanatumia zaidi kwa maana ya yule samaki ambaye anapatikana maji chumvi, mwenye ambaye ni jamii ya kolekole na mwenye umbo bapa na rangi ya mchanganyiko wa blue na njano mwili mzima. Lakini panja ile ya komo au panda kwa maana ya sehemu ya mwili huwa haitumiki. Hii ni sehemu ya uso ambayo iko baina ya macho na pale ambapo zinaanzia nywele. Wengine wanaita paji la uso. Hili pia ndilo linalojulikana kama panja. Lakini kuna panja nyingine kama mtindo wa kunywa nywele hivi upande mmoja, na wengi wanapenda kuita denge.
Shukran sana Oni Sigala kwa elimu hiyo. Na hivyo ndivyo nahitimisha jarida letu kwa leo. Basi hadi wakati mwingine kwa habari na makala kutoka idhaa ya Kiswahili Umoja Mataifa. Kumbuka unaweza kupata matangazo na taarifa nyingine na kujifunza Kiswahili kwenye wavuti wetu news.un.org/sw. Basi kwa niaba ya msimamizi Flora Nducha na wote waliofanikisha jarida pamoja na fundi mitambo Carlos Macias kutoka hapa New York, mimi ni Grace Kania. Ninakutakia mwisho mwema wa wiki na kwaheri kutoka New York.